Tere, mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Eetris järjekorras 45. osa kv.ee kinnisvara podcastist. Räägime maakleritest ja maakleritele. Ja tänane külaline on Henno Viires, kes on RE kinnisvara kutseline senior konsultant. Tere, Henno!
Tere!
Aga alustuseks ole hea räägi, et mis on RE kinnisvara ja mida sina seal teed?
RE kinnisvara on üks Eesti vanimaid kinnisvara büroosid, tegutseb aastast 1995 kuni 2014 Rime kinnisvara nime all. No, tavapäraselt nagu kõigis kinnisvara büroodes on kolm suurt tegevusala, tegeleme elamispindade müügiüüri vahendamisega, äripindade müügiüüri vahendamisega, tegeleme hindamisega, väga tugev hindamisosakond, pigem keskendume keerulistele hindamistele, meil on kaks hindajat, kes võivad teha kohtul hindamist, Eestis on neid kas 7 või 8 minu teada ainult. Ja hästi palju tegelema ka nõustamisega, et kuna meil on hästi palju püsi kliente, pikalse kliente, kes meie käest pidevalt nagu nõu küsivad, kas siis kinnisvara investeeringute valdkonnas või arendajate valdkonnas, just äripindade arenduses, et uute ärivanete arendamisele, et mida arendada, mida kliendid otsivad, mis võiksid olla üürina tasemed, mis võiksid olla planeeringud ja noh, kinnisvara investeeringute valdkonnas, et pidev, ütleme siin, ostud otsimine käib. Ja oleme suurime ärikinnisvara üürile pakku ja tegelikult Tallinnas ja Harjumaal, mis on nüüd hästi oluline tänase podcasti kontekstis, et erinevalt elamispindade turust, kus hästi palju turustatistikat on avalikult kätte saadav, et noh, mida sa on isegi analüüsid pidevalt, eks ju, et tehingu innad, tehingu statistikat, et mingit järeldusi, siis äripindade turg on ju tegelikult suures osas üüriturg ja seda statistikat nüüd avalikult ei esitleta. Aga tekib ka parem ülevaate nüüd suurtel turuosalistel, et suurtel kinnisvara büroodel, suurtel üürileandjatel ja kinnisvara büroodel on natuke rohkem, kuna nende puhul jookseb kaks poolt kokku. Ühelt poolt, kui sa oled suur kinnisvara büroos, on vasti palju klientide päringuid sisse. Lisaks sa otsid ise kliente, sa tead, eks ju, et kes parasti otsib, mida ta otsib, mis tingimustel, miks otsib. On see põhjus see, et talle vanaso koht ei meeldi või ta laieneb või ta vastupidi tõmab kokku ja siis teiselt poolt jookseb kokku kinnisvara üürileandjate poolt see info, et kuna me teeme kõige suurematega koostööd, noh, vastasel juhul ei ole, me oleksime seda suurt portfeliki, kõige suuremat üüripakkumiste portfeli. Mõistan hommikul igaks sekkisin üle, et see hetkel niimoodi on, et uus maaga konkurents hästi natuke rohkem meil pakkumis, et seal oli vist kas 680 ja 620 midagi säärast. Tallinnas muutus asukohta sidekeele. Ja siis arendajate poole pealt samamoodi kuuleme, et või omanike pealt, et kes tuleb mingi uue projektiga välja, kus on midagi üürile antud, kes langetab pinda, kes tõstab pinda, kes võttis üürile mingi pinna ja kogu see info. Et ütleme üks parimad ülevaated ja selle väljundiks siis tõub me koostame kaks korda aastas ühte karmastatud turu ülevaadet, mis tegelikult siis arendajatele, et see ei ole nagu laiatarbe ülevaade. Ja mina tegelen sisuliselt kolme asjaga, mul on ameti nimetus on kutseline senior konsultant, et siis seniorele viida mitte ealiste lisärasustele, vaid sellele, et meie ettevõtte kontekstis siis pikim kogemus ja kõrgem kompetents. Kutseline viitab sellele, et mul on kinnisvara maakleri kutsetunnistus. Olen sooritanud nüüd 6. taseme eksami. Ja konsultant, noh, meil teised inimesed on äripindade konsultantid või kutselised konsultantid, et tõud viitab siis sellele, et äripindade maakleri töö on niivõrd erinev elamispindade maakleri omast, et on rohkem hea maakler, on rohkem konsultant või nõustaja, et tahame sellele viidata, et oleme muutnud selle ametimest. Aga mina ise teen siis laiaslaastuse üks kolmandik teen, noh, seda, mida tihti mõistetakse ka maakleri töö all, aga ma tegelen ainult suurte tehingutega, et kui on vajadus kellegi lüürida büroo pindu pigem tuhandetes ruutudes või suured ostumüügi objektid, et siis ma tegelen sellega. Noh, sellel aastal on siin mitu 2000 ruudust büroodehingut minu vahendusel mitu ettevõtete leidnud. Võib-olla kõige nüüd viimase kahe aasta kõige tähelepanuväärsem tehing või siis ajakirjanduslikust kajastamist on siis see rahvusraamatukogu asenduspind selle endises Danske Banka hoones, mis praegu kuulub Bigbankile Narva maantee 11, et neil oli 5 aastaks asenduspinda vaja. Väga komplitseeritud otsing, sest et väga keeruline soov oli, et noh, põhimõtteliselt korjasin linna pealt kõik sovijad pakkumised kokku ja siis see osutus kõige sobimaks, et ja õnnestus see siis läbi viia. Endi rahulolu tegelikult oli nagu kõrge, et praegu seal edukalt toimib. Siis ma tegelen turuanalüüsiga ja selle sama turuülevaate kirjutamisega, kus muidugi sisendit annab mulle kogu meeskond. Ja siis ma tegelen tegelikult hästi palju klientide nõustamisega just investeeringute valdkonnas. No, täna sellel, et ma tegelen üüritehingutega siis ka üürilandetele, et mida üürnikud tegelikult hetkel nagu vajavad. No kinnisvara investeeringutega põhimõtteliselt sellepärast, et mul on varasemast investeerimistaust, et ma olen investeeringute valdkonnas töötanud LHV-s Fentbekis üle 10 aasta kokku. Aga see nüüd siis ja minust reeginisvarast päris palju juttu juba sai.
Ja sellised tõe huvides võiks öelda ka seda, et minu sisuline kinnisvara karjäär sai Rime kinnisvarast alguse, aga see, seda küll jah, 90-ndate lõpus siis, et enne seda, kui sina sinna ettevõttesse jõudsid. Aga nagu siis kuulaja vaataja aru võis saada, siis äripindade kinnisvaraturust plaan rääkida on ja asume siin asja kallale ja vaataks kõigepealt sellest suuremat majanduspilt ja keskkonda, et mis sa arvad sellest siis, et mis sinu hinnang on majanduskeskkonnale praegu?
Ma arvan, et täna see majanduskeskkonnaks võtme sõnum on tegelikult nagu määramatus, et väga raske on mingid sellised hinnanguid anda, mis suure tõenäosusega või tõeks osutada. Tegelikult väga hästi olukorda peegeldab juba see, et kuidas Eesti Panga või siin Kommertspankade analüütikud on muutnud oma prognoose ja ootusi pidevalt käesoleva aasta jooksul mitu korda viimati nüüd peale seda, kui Eesti teise kvartali majanduskasvu number tuli oodatuste veidi väiksem. Et see määramatus hästi palju. Tänane konsensus on enam-vähem selles kohas vist koos, et järgmised neli kvartalit on meil veidi kehvapoolsed ja et 2023. Aasta teine pool siis tuleb jälle nagu elgem. See tuleb vist selline trikk, et on neli kvartalit majanduslangust, aga kuna kummagil juhul on see tegemist nagu poole aastaga, siis matemaatiliselt ei pruugi nagu kumbki kalendriaasta tegelikult majanduslangust nagu tuua, et hiljem kui 10 aasta pärast vaatame seda graafikut, et siis nähtub, et ei olegi majanduslangust. Ja no, täna põhiküsimus ongi see, et kas see piirdub nüüd selle 3-4 kvartaliga ja hakkabki elu elgemaks minema 2023 lõpp või see pikeneb. Et ma pigem olen täna selles mõttes ikkagi seda meelt, et see konsensus on täna nagu õigesti paigas, et ilmselt neli keerulist kvartalit on ees. No üks hakkab siin tegelikult juba sai juba läbi tegelikult, et lihtsalt selle kvartali statistikat veel ei ole, mis toimus. Ja noh, ütleme, reaalajas ütleme, noh, äripindade turul nüüd ei ole väga drastilisi muudatusi olnud, et võibolla on oluline mainud, et mis on äripindade turu eripära, et ta natuke stabiilsem, ta liigub mõningase viite ajaga. No esiteks sellepärast, et ta on üüriturg. Et ja enamus nüüd üürnike on seotud ikkagi pikaajaliste üürilepingutega, et kas, noh, see on raske hinnata, mis see turu keskmine on, aga mis ikkagi ütleksin, et see number on üle 2, äkki ta on isegi ligi 3, kui mahuga kaalutult võtan. Et siis, kui majandusakad asjad nagu kehvasti minema, siis koheselt ikkagi need tähtajalist üürilepingutest ei ole võimalik väljuda. Kui mingit ettevõtetel läheb jube kehvasti, loomulikult võimalik on see, et neil tekivad üürivõlad ja pankrotid, et ikkagi, aga reaalsusest võimalik väljuda ei ole ja siis tänu sellele, et kuna need lepingud kehtivad, üürind on fikseeritud, seda indekseeritakse inflatsiooniga, siis olukord nagu drastiliselt ja halvem, aga sektoris on hästi suur eripära, et pikad üürilepingud on uute pindade peal, kus on ka tugevam maksevõimega üürnikud, aga lühemad lepingud ja tähtajatud lepingud on nüüd vanemate sellejoonetes. Tegelikult pandeemi aeg näitas meile väga hästi ära, et mis toimub, et noh, kui tähtatud lepingud on 3-kuulise ette teatamisega, siis kohe, kui tuli pandeemia ja kõik asjad läksid allamäge, siis põhimõtteliselt kõik kasutasid seda tähtatud lepingu 3-kuulise ette teatamise võimalust hästi palju pindu jäi tühjaks. Ja kui sai see pandeemia või selline suurem probleemid mööda, siis hakati massiliselt neid ruume jälle tagasi võtma. Et see võib siin nüüd küll juhtuda, et lähiajal tõenäoliselt ka kõrgete küttekulude tõttu, kuna vanemates hoonetes on küttekulud kõrgemad ja noh, lihtsalt need kõrged kõrvalkulud, mis või tihti võid isegi tulatuda kõrgemaks kui üür, et tänu sellel me ilmselt selles vanemalt hoonete segmentis nagu näeme tegelikult suurt lepingute lõpetamise tulva, aga jällegi nüüd see äripindade turu kogumaust on tegelikult nagu väike osa. See sektor on tegelikult aastaid juba raskustes olnud, et meil vanemalt büroopinda eriti on selgelt nagu üle, et siin noh, Aga samas on meil olnud ka siin tegelikult majanduses üks tubli viis head aastat, et kes on olnud vähegi professionaalne omanik arendaja, tal on olnud võimalus seda olukorda nagu muuta, et kui ta seda...
Ma küsin sult, et kas me võiks nagu kuidagi niimoodi kokku võtta, et me elame nüüd siis prognooside järgi praegu juba majanduslanguse kvartalis sees, aga so far so good, et siia ma olin midagi kinnisvaraturu mõttes majanduskeskkonnast tulenevalt sõukest mingit tuperpalli pole toimunud?
Hetkel küll, et jah, võibolla selles mõttes, et praegu ma ise jälgin tegelikult seda diskussiooni, mis käib nende korterindade tehingu järgi, et sa tead ise midagi paremini, et ma kogu aru saan, siis tehing, kõigepealt on nagu tehingu aktiivsus on kokku kuivand, et vist on ka innalangus meil, mis kuust alates?
No mina väidaks seda, et 5% Tallinnas 5% hinna hüppet üles või alla mõõtmisviga ja viide pigem tehingute struktuuri muutusele, et pigem ütleks maikuust alates on hinnad paigal. Et osast hinnalangust välja võtta.
Jah, ärikinnas kinnisvara turule, et see on mitut moodi nagu mõõdetav, et me ise nagu võtame seks näidikuks, nagu seda, kuna me suur ettevõtte, me lähtume sellest, et palju meil tuleb nagu päringult sisse, et ärikinnisvara üürisoovidega, et kas see arv nagu suureneb või väheneb, et see on ikkagi suhteliselt stabiilne. Et võrduseks ma võin tuua näiteks 2020 aasta kevad on hea näide, kus kehtestati eri olukord ja pandeemia Oli juhul sellise muidugi ka suhteliselt esimene ehmatus, et siis ikkagi tegelikult see turg sisuliselt kolmeks kuuks lausa nagu tardus või külmus, et praktiliselt ei tulnud nagu otsingusoove, ei tehtud ühtegi tehingud. Need tehingud, mis olid läbirääkimist, siis pandi ootele, et turg oli hästi külmunud, et praegu sellist olukorda ei ole. Võib-olla natuke vara veel öelda, et kuna suvi on mingis mõttes vähem aktiivsem, et tavaliselt aktiivsus läheb käima jällegi septembrist, et kas see september on nüüd natuke vähem aktiivsem, kui ta võiks olla, noh, septembra küll juba läbi oktoober, et see on keeruline nagu öelda, ma arvan, et aasta lõppu peab ära ootama, siis saab öelda, kas tegelikult on mingi nõuduse vähenemine, sest see käib ka nagu tsükliliselt, et mõni kuu võib olla lihtsalt see ajutine, et samamoodi.
Aga no, eks, et me ootame siin nagu ootame kodood või ma ei tea, keda me ootame, eks ise ka me ei tea, mida ootame, et karm talv tuleb ja the winter is coming ja no midagi on kohe-kohe toimumas, aga kas siiamaani nagu kinnisvara sinu just vaatest, äripindade vaatest, on siis miskit või pigem võiks öelda, et proovime nüüd hirmutamise hoo maha võtta ja liigume vaikselt edasi ettevaatlikumate sammudega, aga...
Hästi palju küsimusi on tegelikult, et võibolla kõige suurem küsimus, mis täna tegelikult on tänane see intressi määrade tõus, mis tuli, eks ju, kuigi sest pidevalt räägiti, et see kunagi tuleb, aga ta tuli ikkagi varem, kui seda oodati ja järsemalt, kui seda oodati, noh, kindlasti järsemalt, sest et see Euroopa Keskpanga intressi tõus, eks ju 75 baaspunkti on ebatavaline. Ja see tegelikult tähendab seda, et kõigi kinnisvara investeeringute tootlused, just see läbi võimenduse omakapitali tootlust nagu oluliselt nagu langeb, et noh, kui varem oli selline olukord, et sa võisid ju mingit äri kinnisvara osta 6% tootlusega, kuhu tegelikult yieldid ka jõudsid siin 2021. Isegi võib-olla madalamale mingi preemium kinnisvara puhul Tallinna südalinnas. Et valem oli seda võimalik 0 euro juures sõltsasti võimendada mingisuguse 12-13% peale, siis nüüd kui intress on praktiliselt 2% kõrgem, siis on see omakapitali tootlus läheb palju nadimaks. Et muidugi see ei ole paljudel veel kohal jõudnud, sest see intressi muudatus tuleb, et siin oli just üks äripäevas pikk artikkel, et see on kinnisvara arendajal üldse, et neil üldjuhule see kuue kuu fikseerimine enamuses projektides on järgmise aasta alguses, et nad tänaval ei maksa seda nagu. Ja noh, see jaudulikult ka nüüd indu, eks ju, mõnevara ostjatel, noh, loomulikult arendajatel, et kuna riskid on samas tõusnud, et siis tekib nüüd küsimus, et kas ma selle madalama tootlusega kõrgema riskiga olen valmis mingisse arendusse või investeeringusse sisenema. See on tegelikult hetkel isegi mõtleksin peamine küsimus. Teine küsimus on kõrvalkulude küsimus, et kuidas ikkagi nüüd elavad üürnikud üle selle talve. Kindlasti paljud üürnikud täna tegelevad sellega, otsivad madalama kõrvalkuluga hooneid. Seda saavad jällegi teha need, kellel on ütleme nii lühike leping, et nad saavad, noh, laks tegelikult tegelema sellega võib-olla augustis juba, et otsida mingi hoone ja kasutada seda kolmekuulise etteteatamise võimalust, et nad saavad veel enne kuskil aasta lõppu välja, kui tulevad need kõige külmemad kuud. Aga see on väga keeruline, sest iga hoone puhul on absoluutselt nagu keeruline prognoosida, et mis see nüüd oodatav kõrvalkulude tase võiks olla. No, seal saab mingid järeldusi teha, et kas ta on nüüd kaugküttevõrgusek või on ta oma gaasikatlaga, et noh, tõenäoliselt kaugküttevõrk on soodsam, aga noh, hästi hoone energiaklass muud asjad, et see on hästi keeruline. Et, aga noh, see on selgelt märgatav nagu tegevus, millega täna nagu paljud üürnikud tegelevad.
Aga kas üürnikel on siis kuhugi minna, sest kuskil sinu sõnavõttudest mulle jäi kõrvu ja silma väide, et polegi pakkumist piisavalt?
Jah, no see on selles mõttes, et see pakkumine üks huvitav enamest, see pakkumine on hästi nagu märipindade, noh, ma tegelikult räägin põhimõtteliselt nagu Tallinna büroopindade kontekstis, kuidas pakkumise puudules, et eks meil on uuemad ja vanemad hooned ja meil on erinevad asukohad, et täna siis tegelikult on see olukord, et üks suur trend, mis ei ole ka täna peatunud, et üürnikud liiguvad alati ikkagi vanematelt pindadelt uuematele pindadele. Kõik ütleme ärihooned ikkagi, uued ärihooned ka nad ikkagi vananevad mingisuguse 10, võibolla 15 aastaga ja muutuvad tegelikult nagu üürnike otsutasukoha suhtes. Et täna on ilmselgelt see, et enamus üürnike tegelikult tahab oma büro pindadega nihkuda nagu pigem kesklinnale lähemale, et millalgi ehitati niimoodi, et oli selge, et kesklinnas on kallid bürood, et seal on suurte rahvusvaste firmade peakontorid ja pangad ja uhked advokaadibürood, hästi kallis üür, hästi kehv parkimine, et täna nüüd ja siis ümber südalinna, kus on siis parem parkimine ja odavad üürinnad, on seal kõik ülejäänud ettevõtted. Ja täna nii palju palgatase on nii palju tõusnud paljudes sektorites ja kuna no, IT-sektor on tegelikult meil üks kiiremini kasvavad sektoreid, kus kasvab töökohtade arv, seal on juba keskmine bruto on mingi 3000, siis ütleme see üürikulunud võrreldes nende palgakuluga, no see on hea näide tuua, et kui mul on keskmine bruto palk on juba 3000 eurot, panen tööjõumaksud otsa, seal tuleb üle 4000, juba tuleb see töötaja kulu, aga ühe töökoha hind on mingist isegi kallis kesklinna büroos, et see on suurusjärgus võibolla mingi 350 eurot. See tegelikult on minu peamises kulus, et tööjõukulus on suhteliselt nagu marginaalne. Ettevõtete suurim küsimus on täna see, et kus need töötajad leida, mitte see, et kas ma saaksin nagu selle töökoha arvelt nagu kokku hoida. See on just vastupine olukord, et kuna konkurents on värbamis hästi suur, et noh, IT-sektoris eelkõige, aga mitte muudes sektorites, et noh, kuna ma suhtan nende üürnike, üürjuviliste ettevõtjatega, siis ikka kütlevad seda, et värbamise huvides, et me lihtsalt peame nagu pakkuma peale hea palgaga kõik võimalike muid motiveerivaid tegureid, muulgas ka nagu äge büroo, et muidu me lihtsalt ei ole nagu turul konkurentsi võimelised. Et, no jälle näide elust, et vanema põlvkonna ettevõtjad, kes on 90. aastatel alustanud, et võibolla olnud samas büroos mingisugune 90. algusest kuskil Mustamäel, et nad lõpuks on siis ka jõudnud järeldusele, et see tehing sul tehti natuke mõned aastad tagasi, aga no, see üürina tõus võis olla tolle hetkel vist umbes 100% või 6 euro pealt 12 euro peale lihtsalt, et saada kaasaegne büroo ja noori inseneri tööle võtta. Et, ja no, täna on umbes sarnane olukord, et ühe IT-ettevõtte, kus ka, et vanakooli IT-mees ütleb, et mina võiksin olla ka vanemas büroos, aga ma olen tegut, kuna ma laienen ja värban, siis ma enam noori kolleege ei saa sellesse kergelt Eestines õngulisse büroosse.
Aga kas peale IT-ettevõtet on veel mingid ettevõtteid, kes kuidagi välja joonistuvad?
No, ütleme niimoodi, et IT-sektor on kandev, aga igas nagu sektorist kõige rohkem, sest IT-ettevõttes on kõige suurem laienemine, et ütleme selle nagu uute büroopindjate otsimise põhjus on ju suuresti see nagu laienemine, et kui sa kasvad, et sul on otsustamise koht, sul saab mingi üürileping läbi, on sul see 3-5-aastane, sinu jaoks on nüüd küsimus, et mis ma teen, pikend on olemasolev asukohas, otsin uue. Et kui ma olen vahepeal kasvanud, et ma olen ma töötajad hästi ära, siis noh, minu jaoks põhimõtteliselt ainuke on, hakkan uut perood otsima. Üldjuhul ma samas hoones ei pruugi saada laieneda, sest et seeldakse seda, et kõrval vabaneb mingi büroo, mille ma saan võtta või ma võin võtta mingi, noh, teud paljud ettevõtted on niimoodi teinud, et on, nad on kõigepealt ühes hoones laienevad, on mitu tükki ja kas nad ikkagi saavad aru, et see ei ole hea, see on teile tahavad saada ühte bürood kokku, siis nad paratamatult nagu lähevad. Ja pikkade lepingute puhul peab tegelikult ju lähtuma sellest, et kui mingi ettevõte on 5 aasta üürileping nüüd täna lõppemas, et ta vaatab nagu tulevikku, et majandus jahtub, et nüüd temaks on küsimus, et kas täna tegelikult tema seis on kehvem, kui oli 2017, kui ta see lepingu tegis, tõenäoliselt ei ole. Et tõenäoliselt ta tegelikult on Jah, võibolla seis on kehvem kui 2021 oli, kui oli 2019, aga ta valmis on tegelikult ikkagi liikuma nagu pigem uuele pinnale. No tänu sellel ongi, et see uute proopindade müük on ka täna hästi läinud. Aga pakkumise pool kui hoopis sellepärast kokku, et riskid on ikkagi natuke suured, et ehitushinnad on tegelikult probleemiks. Et, ja teine suur pool võimalik ehituslubade menetlemine, et arendajad käesoleval aastal tegelikult ei ole julenud uute projektidega alustada mitmel puhul, mis tähendab seda, et hoonete valmimine lükkub edasi. Need, kes tahaks alustada, nende sama ehitusluba kätte, jällegi lükkub edasi. Praegu on, me näeme, et 2023 tegelikult valmib nii vähe hooneid, millest enamus on tegelikult juba ette üürile antud, et ja noh, täna reaalsus on tegelikult see, et need ettevõtted, kes otsivad tuutva kaasaks büroopindad, et see valikute võimalus kui pärast kokku. Teisest küljest turu on ülepakkumine, kindlasti kogumahus büroopindadused vanemaid büroopindu, mida lihtsalt ei taheta, mis on täna juba 12 kuud ja kauem on pakkumisel. Ja ega nendel väga keeruline oleks eeldada, et need tegelikult isegi nüüd tänastes situatsioonis täis läheb, kui ühelt poolt on puudus, sest nad on kas vales asukohas või on nad lihtsalt ei kõneta nagu sellist tänapäevast ettevõtjat. Heli kadus ära.
Oi. Mu mikrofon. Kuidas meil pakkumise poole pealt on, kas arendajad saavad järgi tulla pakkumise tekitamisega, muuhulgas siin finanseerimise poole pealt on ju asjad keerulisemaks läinud, et intressimäära teemat puudutasime?
Jah, intressimäärad on kallimaks läinud, et eks see mõõtab seda projekti ja tasuvust, et seda igagi nagu vaadatakse. Nii kui ma aru saan, siis pangad täna ei ole nüüd väga vastumeelseks muutunud erikiris kinnisvara finanseerimise osas. Aga noh, mida peab võibolla ütlema, mis on oluline märkida, et nagu nii tänasel erikinnisvara turul tegutseb valdavalt küll piiratud arv suuri professionaalsed arendajad, kes midagi teevad, et sellised väiksed arendajad, noh, eriti uute hoonete osas on pigem nagu vähem. Kui keegi on nüüd mingi väiksem arendaja, siis üldjuhul on mingi selline olukord, et teeb midagi omaks tarbeks, siis ta annab poolselt nagu üürile, et näiteks no, olete ostub kinnistu, teeb endale sinna mingi ärihoone, kus pool on ise laopinda, siis teist poolt annab üürile, et teeb ka sugu klassikane arendaja.
Kas selline kitsas arendajate ring võiks olla ka mingi turgu stabiliseeriv tegur, et turg ei ole liiga killustunud või vastupidi, et selline kitsas arendajate ring võiks turbulentsetel aegadel mingid kiiremaid laineid üles alla tähendada, et kuidas on see hea või halb?
Pigem ta on nagu stabiliseeriv, et need on kõik pikaalse kogemusega ettevõtted, kes on ütleme eelmise kriisiga läbi käinud ja meil on ütleme siis ka suur kliendi baas, et neil on see turutunnetus on nagu hea, et kui sa on nagu väike arendaja, kes võibolla teeb oma esimest ärihoonet, seda turgu nii hästi ei tunneta, aga noh, arendajad, kes on iga aasta teevad üks-kaks objekti. Noh, büroopindades on tegelikult nüüd niimoodi, et kuna büroohooned on suhteliselt mahukad projektid, et seal on nüüd, see graafik on siin ammas sees, et kuna büroohoone ehitus kestab kuskil poolteist kaks aastat, võibolla isegi kaks pool aastat, et seal on tavaliselt niimoodi, et iga kahe aastat on üks arendaja toob uue büroohoone, et kui tal eelmine on valmis ehitatud ja täispandulist alustab nagu järgmisega. Aga laopindades ja tootmispindades, et seal on lühemad ehitusajad, et seal ja väiksemad mahud, et seal tegelikult seal suurtel arendajatel, noh, kes on tegelikult selles sektoris, noh, Vavorte ja Restate, võibolla kui nimetada kahte tuntumat, siis nendel on ikkagi paraleelselt mingi 3-4 projekti nagu töös, et seal on ka see maastik on hästi lai, et ümber linna, eks ju, linna sees erinevad kontseptsioonid, et piirkondade lõikes juba, et ma turu ülevadelt kirjutan, et ma räägin seal mingisuguse 6-7 piirkonnast, eks ju, et igale poole ümber linna kõigi põhimaantede ümbrus, kus linnas sees nagu linnaosad, et tavaliselt on neil see, et neil on siis 2-3 paraleelset arendust käsil ja noh, täna on kaht tegelikult, nad ei ole, on sellel käesoleval aastal tegelikult uusi projekte ehitusi alustanud, eks ju, kevadel või suvel ja tegelikult ka nüüd.
Aga kuidas, mis investorid praegu teevad? Kas investorite rahakraanid on valla ja mis siin tootlustega praegu toimumas?
Investorite rahakraanid on nagu kahtlemata valla, aga investoritega on juba selline olukord, et tõudu pikki aastad on meil see ärikinnisvara investeerimistulul valitsus sellega olukond, et eriti midagi osta ei ole, sest et kogu see ärikinnisvara on siin juba varasematel aastatel nihkunud pikaalist investorite portfeli ja sealt nüüd naljalt seda ei vabane. Ma tõigesti mäletan, et ma võin aasta aruga eksida, et 2021 nüüd ulga ajal üks rekordi aasta, kus tehti üli 500 miljoni euro tehingud Eestis, et minust see oli nagu enne seda oli tegelikult rekord aasta 2015, mis näitas nagu seda, et ei olnud lihtsalt turul võimalik osta kokku eriti midagi, et enamus oli juba suurte kinnisvara investorite portfelis. Et see aasta on ka tegelikult siin tehtud tehingud. Siin on tehtud palju tehingud seos mingite vondide lõppemisega tegelikult, et siin lõppesid mõned kinnisvara vondid. Ja, aga noh, huvi on palju suurem, et ja üldse, kui midagi on pakkuda, et siis on ikkagi ütleme käärid nagu sellise ostja hinnasoovi ja müüja hinnasoovi vahel on suured, et tootused on ikkagi osaliselt siis selle nulli euribori mõjul, mis on meid aastat siin saatnud ikkagi tulnud väga alla, et büroonete osas, noh, need on küll nagu hinnangud, aga ma olen päris täpselt, et ikkagi mingil hetkel on siin Tallinna südalinnas on ilmselt ka alla 6% tootlusega vahetatud objekt, et ja noh, nüüd mis on veel juhtunud, on see, et kui varem investorid jahtsid põhimõtteliselt nagu büroohooneid ja kaubanduskeskus, siis hästi palju, noh, need on ilmselt nagu ei ole osta, siis hästi palju ostetud ka logistika ja tööstuskinnisvara, et kõik ostjad on laienend, eks ju kapitel laienest logistika kinnisvarasse. Üks Soome fond on siin turul sooritanud sellel aastal mitu ostu. Viimane, just suur ost oli, kas teemise nädalal vist teaviti, et ostsid Vendre kinnisvara liigi 30 miljoni eurona tehingis Pärnus. Sellised asjad, aga nüüd on suur küsimärk on, mis nüüd nagu tootlustest nagu edasi saab, et kui seda nagu...
Kas tootlused võiks arvata, et lähevad üles poole, siis kui meil keerulised ajad ja prognoositavust on noh, väga vähe, et ettenähtavust ei ole?
See on tegelikult diskussiooni koht, et ilmselt mitte kohe. Et täna võibolla pigem ollakse nagu ära ootal seisukohal, et tehinguid ei tehta, eks siis kõrgema yieldi pealt, aga siis kinnisvara odavamalt tehinguid ei tehta, oodatakse võibolla olukorra selginemist. Et äkki läheb see määramatus, mis meil tuleneb näiteks kas Ukraina sõjast või ka kõrgetest gaasihindadest, et äkki see ikkagi kevadeks nagu laheneb. Ja täna ongi see olukord, et neid kinnisvara omanik on väga vähe, kellel nüüd on hirmus valu nagu müüa mingil põhjusel. Et sama tegult on ju eluaseme turul, et arendajatel, et neil võib küll mingi uute korterite jääk võib olla suust kõrge, aga täna neil veel kingi pigista otseselt.
Kas ma saan siis õigesti aru, et hädas olevaid arendajaid täna ei ole ja tõenäoliselt häda nagu määr suureneb, aga sa ei arva, et sellest mingit katastroofi siin lähiajal võiks tulla?
Ma arvan, et see valu piir on täna nagu päris kaugel, et see peaks kätt, et kui see nüüd nagu kätte jõuab, et seda muidugi peab nagu teraselt jälgima, sest siin kellegil võib, no ütleme esimene nagu, no võtame tänasest, ütleme kuskil äkki mingi 6 kuu pärast võib hakata esimesi nagu järjelduse tegema. See on tegelikult see hetk, kui kõigil on nüüd enamusel on ärilaenud nagu selle uue intressiga nagu üle rullitud ja laenumaksed on suurenenud. Ja teisest küljest on käinud see kõrgete talviste kõrvalkulude ring on üle käinud, et mis äkki mõnes hoones on tekitanud sellise suure vakantsi, mis ei luba seda, kus ütleme, kliendid on kõrgete kõrvalkuludest põgenenud oma lepinguid lõpetades, kui neil see võimalus oli, et äkki järgmise aasta kevadel kellegil on natuke valus.
Kui siin Efteni inimesed suvel, Eften United, andis sõnumi välja, et nemad ootavad sügist ja ostuvõimalusi, siis sa arvad, et neil tuleb äkki kevadeni oodata, et kas nad saavad siis midagi 20% allahindluse lipikuga leti pealt võtta või mis sa arvad?
Ma ei ole päris kindel, et need allahindused nii suured olema saavad, sest arvestama seda, et seda raha, kes tahaks need allahindusi noolida, on päris nagu palju, et siin konkurentsis ikkagi see allahindus kindlasti nii suures olema, et kui ta natuke kuskib midagi alla tuleb, et ma arvan seal. Aga ma saan nüüd Eften, ma ei tea, millisele intervjuul sa nüüd viitad, et kui ma nüüd viimast Vilja Arakase podcasti Delfist vaatasin, eks ju Vilja Kiisleriga, siis ta vist pigem oli nagu sellel seisukohal, et selle Okei, see käis võibolla korteriostmise kohta vist pigem, et järgmise 12 kuu lükkaks oma korteriostu 12 kuud nagu edasi, et aga tundus, et ärikinnisvara vaates seda nagu silmas. Ja noh, ta ütles, jah, mis on võibolla väga hea kommentaar, et nüüd tükk aega tuleb elada selle teadmisega. Et, ta piiritas kus 12 kuuga selle, et tegelikult siis homne päev ei ole parem kui tänane. Või näeb, jah, vastupidi, et homne päev on kehvem kui tänane.
Aga kas sa siin jutukäigus puudutasid enne kõikeks bürood, natuke jooksis siin mõnes kohas kaubanduskeskus, logistika jooksis ka jutust läbi, et kas mingites segmentides on sellisest üldisest peateest oluliselt kõrvale kaldeid või läheb enam-vähem sama rada kõik või kuidas segmentides on?
Ma üritaks natuke igas segmentist rääkida, et proopindelus on niimoodi, et proopindasid on Tallinnas hästi palju, et kogumaus on kindlasti neid nagu üle, aga see üle pakkumine tuleb ikkagi eelkõige vanemate ja kaugemas asukohas olevate Mustamäe, Haabersti, Tagumine ots, et seal on veel Eesti NSV aegsed administratiivhooneid, et kus on nagu suur vakants ja kuhu kliendid ilmselgelt ei taha minna. Ja jällegi siin on erandeid, et ega need üürnikud, kes tahavad odavat hinda, maksta. Et ega need kuskile ei kao, aga lihtsalt nemad vaatavad siis paremas asukohas hooneid, et meil on sellised nõukogudeaegsed kolossid, näiteks nagu standardi maja Kopli 25 või Mustamäe 5, et need on ju põhimõtteliselt tuba haaval on 8 või 10 korrust on ju välja üüritud, et lihtsalt asukoht on hea, aga kui see sama asja on kuskil, ma ei tea, Lasnamäe taga lõpus või kuskil Mustamäe taga lõpus asukoht nii ei ole, siis tal on keeruline. Noh, osad elektrik ütle nuidugi sellest, mida üldse täna rääkida, et see on ilmselgelt need lootusetu. Ja lao- ja logistikapindades on natuke teine, vabandust, ja büroopindades veel see, et täna, kus segmentis on ikkagi aktiivne tegevus, on kõige kuumem piirkond, on Südalinn, Põhja-Tallinn, et seal on nüüd tegelikult arendajad julenud ehitusi alustada või soovivad alustada, et Telliskivi kvartalis meil tegelikult siit Aknast välja vaadates läks ühe 2500 ruuduse büroo, mis on küll väike maht, et arvestades piirkonna populaarsust ilmselt ei ole siin probleemiselt täis saada. Põhja-Tallinnas veel üks arendaja, Volta 1 tegelikult on valmis kohe alustama. Et, no see on natuke suurem, et see on 10 000 ruutud, ma arvan, ka see ei ole vale otsus ja tegelikult südalinnas on ka näiteks Urmas Sõõruma ikkagi indikeerib seda, et ta selda Tallinn Gate'i nagu alustab, mis peaks 2024 valmis saama, et seal käivad ettevalmistus töötanud. Et jällegi ma arvan, et maht on 12 000 ruutu, aga arvestad see atraktiivne hoone, et ma pigem arvan, et ka seal suuri probleeme ei ole. Aga nüüd keskne lähedus ja arendusi tegelikult juba ei ole nagu hetkel, kelle ehitusluba käes on, ei ole juuletud alustada ikkagi ankurüürniku oodatakse, et varem oli niimoodi, et pandi minema ilma ühte küürniku oomata. Aga laostatikas on veidi teissugune seis, et seal on nüüd sellist kuulutusi ka sirvida, et seal on selline olukord, et pakkumises on põhimõtteliselt uus arendused, sest västi näppu otsaga tuleb sellist vanemat, aga noh, kõrge kvaliteedilist pinda, mingit sellist ja siis tuleb kohe selline täielik nagu noh, No ütleme otsa välja, et nagu saasteb, mida tõenäoliselt keegi üli taha võtta, et hästi vanad nagu räämas nagu hoone kompleksid, kus ma ei kujuta ette, mis küttekulud seal on, või nad üldse olnud kütteta kaarhallid, sellised asjad, et millega ei ole ka midagi nagu peale hakata. Sellepärast, et jõudsel arendajad julgevad neid väikeseid projekte nagu täna teha, et nad näevad, et seal ikkagi sellist nõudust nagu on. Kas need projektid on natuke nagu riskantsed, et kuna nendes lao- ja tootmishoonetes on kuidagi büroonetega võrreldselt, kui büroonetest tehakse lepinguid hästi palju pikalt ette, et mõned suurad ettevõtted isegi teevad juba mingi kaks-kolm aastat varem hakkad otsima, no kui see okei, kui tuhandest ruutulis on jutt, aga no mingi aasta varem näiteks, kui neil leping lõpeb, et aga lao- ja tootmispindade puhul hästi tihti see, et mingi hoone hoone on praktiliselt valmis ja siis ütleme, kui ta on sisuliselt sissekomiseks valmis, siis tehakse noh, mingisuguse paari kuu jooksul tehakse lepingud kogu hoone osas. Et okay. on seal käinud mingi selline, et noh.
Tahad veel mingist sektorist tuua kaubandusest, mis siis kaubandusest
on? Kaubandusest on ikkagi niimoodi, et suur osa kaubandust on koondunud nagu kaubanduskeskustesse. Mis turust on nüüd kõige vähem nagu ülevaadet, et kuna kaubanduskeskused üldjuhul müüvad oma ruume ise, et nüüd ärikinnisvara prood nagu seal teised turvaselt väga suurt informatsiooni ja mis seal toimub, et pigem nad näevad seda nagu kaubanduskeskus jalutades, et kas on kuskil üürnik vahetunud või on kuskil mingisugune kantsin. Praegu T1, T1 oli suur tea, mida hästi palju kajastati, et nemad nüüd teevad oma keskuse kontseptsiooni ümber, avavad ülemiste keskuse poole, me tõstavad kõik toimivad poed, eks ju siis tihedamalt kokku vabastavad ühe korrusse, see oli vist kolmas, et siis seal tulevad laiendavad meelelahutust, mis hästi toimis ja üritavad seda siis ümber struktureerida. Porto Franco, teine suur kaubanduskeskus, et selle nüüd täismahus avamine ei toimu enne 2024. Aastat. Mm. Et noh, hetkel seal ka, noh, see on tänane sisukord ja kuskest puhast kaubanduspinda täna väga keegi nagu arendamas ei ole, et need kaubanduspinnad tulevad tavaliselt mingisuguse multifunktsionaalse hoone osadena, et multifunktsionaalsed hooned, et need on tegelikult kuna vahepeal see stock office oli nagu Eestis patenteeritud või keelatud sõnas ja mõtlesin mingid muid sõnu välja, et kes mõtles ladukontor ja noh, pigem lao- ja tootmispindade segmendis tehaks sellised hooned, kus on nii laopinnad, kui on büroopinnad, kui on kaubanduspinnad, et selline miks neid nagu ehitatakse. Noh, Vorte ehitab Kodaka Trade Centerit, Kodaka T42, et päris suur projekt, et seal on ütleme kõiki asju, bürood ja kaubandust ja ladu ja
nee.
Ja jah, tähesaju piirkonnas ehitati päris mitu objekti, et Lasnamäel veel tuleb selliseid ka kaupluslaadu bürootüüpi hooned päris mitu. Et neid,
prooviks siin nüüd vaikselt lõpupoole tüürida, et ütle mulle seda ka ole hea, et kas ma nüüd peaks kartma järgmiselt aastalt üürihinna tõusu või võiksin loota, et sama üürihind jääb. Kas siin on mingites sektorites erinevusi?
See üürina teema on selles väga huvitav, et äripindad üürilepingutes on ju punkt sees, et üürile andel on õigus siis üürihinda tõsta iga 12 kuu järel. Ja enamasti on seotud tarbeni indeksiga, et mõnel üksikul on ka fikseeritud protsent. No see tavaliselt ei ole suur, et need on täna võises, sest see protsent on tavaliselt 3-5, et noh, ilmselgelt see on täna võitjad temal. Sellest on nüüd ka siin pikalt juttu, on jällegi viimases äripäevas oli ka, ise kuuleme ka, et ega täna, kui Eesti inflatsioon on 23,7 viimane 12 kuu tarbijahinnaks tõusud, ega vaevalt, et ükski üürile on 23,7% ja seda üürihinda tõstab, kui sellel kliendil on see üürihinna kutus näiteks siin septembri või oktoobri kuus, et üritakse ikkagi mingit kompromissi leida, et kas tõstatakse pool või veel vähem, et sest see, et noh, tõstmi ja läbi inflatsiooniga nagu korrigeerimise ilmselgelt nagu tõusevad, ehk siis nominaalsed hinnad tõusevad. Suureks languseks, et täna, kui ei ole drastiliselt see vakants kohale jõudnud, et siis täna nüüd kohe, ma arvan, ei ole põhjust. Jällegi ei saa välistada, et kui nüüd siin käib üle see lepingu lõpetamiste laine, et siis seda tuleb teha. No millest ma enne rääksin kõrged kõrvalkulud ja lüüast lepingud, kes võivad siis kas kõrgete kõrvalkulud või majandusolukorra halvemastööd oma lepingud lõpetada, et see mingi, et see vaadus tekib, kui see vakants nagu reaalsuseks saab, et täna ei ole turul nii suured vakantsid, et üks küürileande nagu väga oleks aktiivselt üürind langetamas. Mõtugi üks asja on see, et üks asja on avaliku pakkumise linnad, mis signaalis annad, et kindlasti lepingutes üürindas on mingit läbirääkimiste ruumi, nagu nii see on alati olnud. See on oluline, et turvaosalest on rohkem informatsiooni, et kas need pakkumisinnad ja tegelikult hinnad vastavad nagu tõele. No, huutepindade puhul on pigem jäigem, et seal ei ole läbirääkimiste ruumi, aga teise ringi pinnad kõik, mis on juba seal ikkagi üldjuhul seda ruumi on. drastilist langust, et ma arvaksin, et enne lähema kuue kuu jooksul me ei näe. Üks kohengi maksimaalne langust olemat mõne pidev vaidlus sel teemal, et kas on mõtet oodata, et ma saan palju soodsamalt, ma arvan, et ega ei saa. Või kui saad, saad ikkagi mingi sellise kehvema pinna, kus on, mis on problemaatiline, et seal on innalanguse tõenäus nagu suurem, et uuemate kvaliteetsemate pindade puhul pigem ikkagi marginaalne.
Ja kui prooviks nüüd kokkuvõtte juurde minna, et ütleks sa ühe-kahe lausega, et mis kõige tähtsamaid trende sa siin lähikvartalite jooksul näed niimoodi üldisemalt ärikinnisvara turul, millel tasuks silm peal hoida, et kas siis üürniku investori või miks mitte arendaja vaatevinklist?
Kõigist nüüd nüansidest oli juttu, et nagu investori vaatevinklist on jah, see olukord, et kuna pikalt on olnud need siit investeerimisobjekt keeruline nagu osta, sest et keegi midagi pakku, et lootused sellele, et mingisugune pandeemia või Ukraina sõda tekitab nagu soodus hinnad, täna on jälle uus olukord, et nüüd on eks juhul intressimäärad ka mängus, et ei saa välistada, et see nüüd järgneva mingil perioodil ikkagi mingisuguse müüdavate objektide nimekirja võib-olla pikemaks, et kas ta otseselt nagu hind alla toob, et võib-olla ilmub mingi rohkem objekte lihtsalt pakkumisele. See tundub küllalt nagu reaalne stsenaarium, et sellest nagu kinni haarata leida neid võimalusi. Noh, need objektid ei tule ju pakkumisele niimoodi, et KVS-e pannakse kuulutus üles, et seal on müüa mingi 3 või 5 miljoni ärijoone, vaid neid ikkagi müüakse pigem kinnisvara pürood neid müüvad, et pigem tasub pöörduda siis kinnisvara või teiste suuremate kinnisvara. Pole küsida, kas on pakkumisi. Arendaja seisukohalt kindlasti võitjad on need, kes suudavad investoritele näidata madalavaid kõrvalkulusid, mõelda, kas nad midagi saaksid seal ära teha. Muidugi täna on natuke ilja selles mõttes, et võib-olla kas see break even saab olema, et sa teed ütleme suuri muudatusi joones ja võib-olla kunagi tulevikus langevad need kõrvalkulud üle mõistlikul tasemel, aga noh, siin ma tean, et siin täna tehaks hästi palju arvutusi tegelikult, et kas minna selle oma gaasikütte pealt nagu üle ikkagi kaugkütte peale utilitase peale, kus on siis ju, kui on õigesti mäletanud, utilitasel ju 60% tuleb puiduhakkest vist gaasist 20% ja nad põletavad see veel mingit prügi ja põlevkivi õli ja isegi vist täna vist diislit või kütte õli mingi ajutiselt, et tuleb soodsam kaugjahutust pakuvad, et jällegi võimalus nagu kulusid alla saada. Üürnike vaates, jah. No, ma arvan, mingi üürina nagu sooduspakkumisi, ma sellele väga ei loodaks, et kui sa kvaliteetset pürood tahaks. Küll noh, kõrvalkulude vaates tõenäoliselt jah, mingisuguseid järjeldusi saab nagu teha, et milliste soonetes on need madalamad, millest on paremad, et täna üks see võib-olla need rohesertifikaadid, millele noh, Eesti ettevõtted väga palju tähelepanu ei pööra, et mida võetakse põhimõttu sellepärast täna, et rahvusvahelistel kontsernidele meeldib, kui on nende, või noh, mitte ei meeldi, vaid see on ainuvõimalik, et nende Eesti büroo on mingisuguse rohesertifikaadi koones, eks nad on sotsiaalselt vastutustundlikud ja keskkonnasäästlikud, et sertifikaadid, et see nüüd saab väga, noh,
On sul ka kinnisvara maakleritele mõni soovitus just, kuidas siin keerulisemaks kujunevatel aegadel hakkama saada hästi?
Naljaks, kus ei ole, aga ma arvan, et äri kinnisvara valdkonnas on just nagu vastupidi, et see keerulisem ajad on tegelikult ju maakleritele ju paremad, et üüriturul vähemalt, et müügiturul on juba see, et keegi ei julge lükkama ostuotsust edasi. Ja kuna hinnad langevad või ostjad ei ole, siis ka müüjad, aga nüüd äripindade üüriturul on ju see, et tegelikult need muutused nagu inditseerivad tegelikult siis lõpetama üürilepinguid, otsima uusi ruume. Et tegelikult nagu tehinguid tuleb nagu palju, et ka siis, kui läheb teud alvasti, siis ilmselt on see, et paljud nagu ettevõtted lõpetavad on võib-olla üürilepingud, otsivad soodsamat väiksemat pinda, aga seal tekib jälle uus tehing, millest on võimalus vahendust tasu saada. Ja ütleme, need vabanevad pinnad on valmis nagu täispanna. Üürileandjad on tegelikult juba täna nõus suuremat vahendust tasu maksma, kui on tavapärane ühe kuu üür, et poolteist kuud nõus maksma, et kui nende pindasid täis pannakse, et isegi maakleritel ei tule võibolla väga keerulised ajad, aga ütleme, ärikinnisvara büroodas on tegud niimoodi, et see turg on ka suhteliselt väikest väheste osa nagu suurte büroode vahel ära jagatud, kes on nagu spetsialiseerunud osakond sellele, et nemad nagu suuresti selle turos ära jagavad.
Ja et maaklerid peaksid oma viimaste aastate jooksul loodud kontaktid nüüd rahaks pöörama?
Jah, eks maaklerid on mitmesuguseid, et millest ma tõud alustasin, et miks meie ettevõttes on tegelikult siis äripindade maakler nimemis konsultant, et hea maakler on ikka nagu konsultant, et meil on siin ka üksed maaklerid, keda nimetatakse ka siirideks, kes panevad kuulutuse üles siis ootavad aktiivselt nagu kõnet on, et kuna ta saab siis kasseerida sisse nagu selle kõnele vastamise eest mingisuguse vastusarve saata, et kui klienti listab talle sisse, ütlema, ta on pinda vaatama, teha siis sõlmisele üürilepingu, et noh, nendel oli juba enne keeruline, et ma arvan, et ega nüüd olukord paremaks ei lähe, et nendel, kes sise tegelikult mõtlevad hästi aktiivselt kaasa kogu aeg, et millised on turutrendid, et kust võiks leida kliente, et noh, nendel läheb täna on isegi tegelikult tööpõld on väga lai, et kohanemisvõime, et aru saada nendest muutustest nagu on, et klientidele pakkuda lahendusi, et noh, see on ütleme, et eduka maakleri äripindade turul pole peamine omadus, et ma ütlenki, arvastan, kui keegi küsib, millega tegelen, ega ma ei anna nagu äripindu üürile, et ma otsin klientidele sobivaid lahendusi.
Selle suurepärase mõtte, ma arvan, tõmbamegi täna selle vestluse joone alla, et ajaliselt oleme nii kõvasti lõhki läinud, aga see selleks loodame, me kuule, et vaatajad ei pahanda ja täname kõiki, kes kuulasid, vaatasid, eetris oli kv.ee kinnisvara podcasti 45. osa ja siin siis aitas äripindade turutrendidest aru saada Henna Viires. Henna on Ree kinnisvara kutseline seenior konsultant ja mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompart ning siis eks kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides järgmise korrani.
Tõnu, nägemist.